Здраво на сите! Добро дојдовте во најновата епизода на подкастот Без Коски. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и секој понеделник, се моите драги кодомакини Филип и Мартин. Како сме, другари, шо има ново?
Здраво, дечки. Па како што наближуваме поблиску до... како што наближуваме до Остаров, е... добри утакмици последно време и гласаме за нашите омилени играчи и оние што мислиме дека заслужили да бидат на Остар.
Да.
А, и јас сум добар. Фан факт за мене, јас немам гласано за никој досега на Остар.
Ја уше неам.
Ама, мислам, дали и ќе има Остар како за почеток, бидејќи не се знае се уште, ама... се наближуваме до таа All-Star пауза, дека што веќе имаме некоја структура за тимовите што се веќе. Мислам, утакмици што имаат играно и веќе средина на сезона и се знае кој кој е. И ме радува тоа што се ближиме до плейоф, бидејќи регуларна сезона, знаеш.
Да, баш преска, Мартин, ја и ти зборавме на телефон која се договаравме за епизодата, као моментално е ова, као мртов период у лигата, кај шо, да, има интересни утакмици, има интересни перформанси, не знам, као дуелот на Лука против Стеф, кај шо и двајцата полудеа едноставно, или Никола Јокич, кај шо рекорди на кариера поставува секоја вечер. Ама, онака, филингот е тој дека сите го чекаме или All-Star-от, кој шо може и сам кажа нема да се деси, или го чекаме тој плей-офф, кој шо на крај на крајава е најбитниот дел у сезоната. Ама не и се. Мартин, ти беше на... сега само што не идеш од утакмица од втора лига, Струмица Шкупи, како помина?
Супер, интересна утакмица доста. Неизвестно е, Струмица победија со два разлика. Ама неизвестно беше до крај. Изгубија водство од 20 разлика, ама за 5 минути во последна четвртина, ама добро се извадо.
Да, поздрав и до Ник Леман, кој шо каже бил судија, така?
Да, се видов во живо.
Супер! Да, денеска минато недела ако зборавме за тимовите, ова недела сакавме да поразговараме малце за играчиве, тоест во тој формат да направиме наши All-Star петорки. Мартин ти каже, ја исто неам гласано, Филип, не знам ти дали имаш уште гласано.
Да, имам.
Е, така. Ама пред да преминеме на тоа, нешто што се случи пред само саат време, Шамс известува дека е склучен договор помеѓу Нью Йорк Никси и Детройт Пистонси за трейд на Дерик Роуз во Никси во замена на Денис Смит Джуниор и драфт компензација. Уше нема излезено кои какви пикови кидат кај Пистонси, ама мислам да поразговараме на почетокот за ова, бидејќи еден од редките трейдови кои што се случуваат во сезоната, барем се уште, бидејќи нели го чекаме тој драфт дедлайн на 35 и 36 март, мислам. Така што мислите за овој трейд и за здружувањето повторно на Дерек Роуз и Том Тибодо?
Па, јас мислам дека Тибодо не му дава шанса на Смит и игра 9 минути просечно по утакмица и јас мислам дека за Смит е потребно да ја бара својата нова средина, каде што ќе има минутажата налик на сезоните во Dallas Mavericks, каде играше доста солидно и беше подобар играч од Дерек Роуз. Бидејќи Дерек Роуз мака со повреди, а Смит играше доста добро, експлозивен играч, добар финишер со две раце и мислам дека од тогашна перспектива ќе беше победа за Детройт, ама некако Роуз игра по-добро ова година и мислам дека ќе има минутажа во Никс со Тибудо. Сепак, јас още сметам дека Тибудо сака да му се одолжи на некој начин на Дерек Роуз, бидејќи сметам дека он е крив за повредата. И мислам дека и двете екипи се сретни со овој трейд.
Да, некако Дерик Роуз е константен. Покрај повредите, негде 15-18 поени, солидна игра, а не знам, би рекол, би се согласил со Мартин со тоа што стварно Денис Смит не ја добива шансата што заслужува, ама од аспект гледан за, за иднината, мислам дека вака по-добро, да речем, би функционирале според мене Дерик Роуз во во Нјујорк, а Денис Смит во Детройт.
Да, баш пред да почнем да снимаме, сакав да видам како, бидејќи има до пред трейдот има 4 плеймейкери Никси, буквално јасно е на кој тип да им верува, каде што има, го имавме Денис Смит Джуниор, кој што имаше изиграно само 3 утакмици, вкупно 28 минути, и Фрэнк Нетилкина, или како и да докажуваме, кој што имаш, има изиграно 4 утакмици, само 42 минути. Настрана, као до сегашното, предходниве сезони што имат направено, јасно е Тибодо на кој верува тука, каде што им дава прв плеймейкер му Елфред Пейтон, со, мислам, 28 и нешто минути по утакмица. Втор му е Рукито Квикли, кој што е директна замена за Пейтон. Така што, ако земеме во обзир сезоната или двете сезони веќе кои што Дерик Роуз ги сврзува сосема солидни, па и сезоната може да се каже и пред тоа, кај што, нели, прво у Миннесота, лани и ова во Детройт, Дерик Роуз е сосема солиден додаток на ваквата екипа на, на Никси, и мислам, поготово го, тој аспект од, знаеш, ветеран која зимаш, таков некој као поранешен MVP на лигата, плюс се знаат добро со, со Тибодо, може уште толку да ги изголеми шансите на Никс да, да ја задржа таа некоја нивна форма и да конкурираат за место во плейофот до крајот на сезоната. После после солидниот, доста солиден почеток во, во сезоната, сега се моментално на 11-13, играат, нели, променливо, сето тоа, ама седми се на, на, на истокот, и мислам дека ова само додава на тоа, им дава поголема шанса да конкурираат до, до крај во плейофот. Така што баш интересно ќе биде да се види повторно таа конекција што ја има Тибодо и Роуз. Знаеш, мислам дека Роуз е додаток кој Никси, фановите на Никси барем, би го сакале пред едно десетина години, а не сега. Не се сегли, ама ќе биде интересно да се гледа дефинитивно у Медисон
Скуер Гарден. И со Таш Гибсон да го зададем.
Знаеш шо, и истото беше и у Миннесота. Тибодо секаде ги взима играчите кои шо ги има тренирано у Булс. Исто и у Миннесота и сеа. Шо, окей, као тренер сака да, као им верува на оние со кои шо ги знае, и тоа е све супер, ама не знам. Нема, нема некој хат тейк од овој трейд. Као, окей, трейд за двете екипи, Детройт продолжува
со... И бидат тоа што се и двете екипи, како и досег.
Да, да. Друго, сакав да поразговараме малце за тоа дека Кевин Дурант повторно ќе биде аут цела недела, така што ако... Ако се кладите на Неци оваа недела, не се кладете. Не ставите ич пари на нив. Поради
протоколот.
Поради протоколот, тој ќе отсутствува до петокот. Три утакмици ќе пропушти се вкупно. И најинтересното од ова е што... Тоест, од е реакцијата која Кевин Дорент ја имаше, бидејќи прво ја го започна над преварот, мислам дека беше во петокот. Да, во петокот, одигра 19 минути пред да биде повлечен од игра, додека се чекаа резултативе од, од тестот негов. И на вистина, нели, ја имаше реакцијата која што ја имаше, мислам дека сите веќе знаеме и неговите твитови уште стојат. И што мислите за цела оваа ситуација? Мене малце ми е, мислам, сваќам дека NBA лигата сака да има добар PR и се тоа, ама ако знаеш дека постои можност да било контакт со некој кој што е позитивен, не му дозволува и уопште да игра, не му даваш да игра, после го кодеме кеве, ние ги штитиме играчи. Малце ми е чудно се ова.
Па да, можеш да, еве да кажеме два аспекти, на пример, воопшто да не го стави да игра, не знам како беше, дали знаја од почеток или тогаш баш се дозна. И сега има два аргументи, еден аргумент кај што еве да беше во контакт со играчи од неговата екипа, со противничките играчи, зошто да не го оставиш да изигра цела такмица, па друг аргумент би дал, на пример, не знам, може до тоаш нема толку голем контакт, па еве сака да испани дека е навремено го дознавме тогаш и подобро баш тоаш да се интервенира во тек на игра отколку на крај. Не знам, вака немам нешто конкретно што да ви кажам, кој да го изберам, мислам дека сум во право, така што не знам.
Па види, јас сметам дека никој од нас не би сакал да гледа десеткуван Мајами, десеткуван Торонто, десеткуван Пистонс, Визардс, па и Бруклин сега, ако не го извадеа Дуран до крај на утакмица. И мислам дека мора да бидат построги мерките во оваа лига, каде што има контакти, каде што се патува, East Coast, West Coast, и одма може да се пренесе низ повеќе екипи, каде што ќе има многу утакмици презакажани за подоцна, и на Бруклин им треба најмногу уиграност, и тоа е тоа што ќе го изгубат поради тие две недели каде што нема да играат кошарка.
Каде што Бруклин им треба одбрана.
Им треба
и им треба одбрана. Најлош одбрана во цела лига има, и најдобар напад, сега некој баланс.
О, историја.
Во историја и двете работи. Малце ми е чудно. Иначе сега баш читам од она стейтментот кај што ова од петокот го кажувам. Кевин Дорант тестирал негативно три пати у последните 24 сати, вклучително и два PCR тестови. Ама по пладнето пред утакмицата у петокот, некој кој што он имал контакт со добил инконклусив тест резултат и не се знало дали ќе игра уопште. Сепак се одлучило, бидејќи протоколите не налагаат ако некој играч е у контакт со некој кој што добил не добил инконклусив, не знам на македонска како би било, ама не е позитивен се уште, може да игра. Така што затоа бил изваден од која го добиле позитивниот тест. Ова, мислам, лесно може да се реши само што ќе одложиш, т.е. ќе презакажеш утакмицата за саат два после почетокот на утакмицата и чекаш резултатот. Едноставно е. Не знам зошто се иде со утакмица ако се знае дека се чека на резултат, кој што може да влијае на еден од најдобрите играчи да биде извлечен. Знаеш, малце ми е чуден тој аспект, као или, знаеш, не можеш да одлучиш целосно утакмицата, току чекај се дека не го добиеш тој конклусив резултат и после тоа одлучиш што ќе правиш. Не вака игра, не игра, вади го, остај го, не знам. Малце целата работа ми е чудна и мислам уште само поголеми фрустрации ствара и кај нас као гледачи, а и кај играчи, можам да замислам како има. И плюс ова му е втор пат на Дурен да отсутствува цела недел. Истото се деси пред скоро па месец дена, мислам дека беше. Така што малце повуци потегни работата, ама ајде, се надеваме дека...
Да, но морат да знаат играчите дека стрикни правила има, стрикни регулации, мора да се почитуваат, а во ова ситуација Дурен имал контакт со лице, не се знае кое лице, ама сигурно не е внатре во NBA караванот. И...
Не, тоа секако, само сакам да кажем, како ако знае лигата дека можно е некој да бил позитивен, а да имал контакт со KD, а знаеш дека ќе добиеш резултатот наскоро, одложи го почетокот на утакмицата, сакаш? Наместо да му даеш да игра, а после да го вадиш од игра. Пошто нарушува целосно концепт на игра и начин како неци би играле утакмицата. Тука ја го гледам проблемот и зошто, например, би се бунеле и од неци и Кевин Дорент би изрекол со таква некоја изјава. Секако, јасно ми е дека Кейди може се буни и од други ствари, пошто не ги сваќа сериозно и он протоколите, ама не знам, малце цела работа ми е ме нервира некад. Ама окей. Кога почнуваме да збориме за All-Star Weekend-от, Мартин даде добра забелешка, дали уопште ќе се деси тој All-Star Weekend, т.е. All-Star утакмица. Не знам колку пратите, ама LeBron James прво, а после и останатите некои од најголемите звезди излегува со прашање зошто уствари да се игра All-Star утакмицата, каде што
не Кавај им излезе и им кажа зошто.
Добро, а што мислиме ние, наше мислење, дали LeBron е управо?
Јас мислам дека не е управо. Јас сметам дека Кавај со неговата изјава е во право. Мислам, не можеш да кажуваш во твоја изјава дека не ти се игра All-Star утакмица. Или ако не ти се игра, ќе прекутиш и ќе играш. А не мора цел свет да знае дека тебе не ти се игра на All-Star утакмица, бидејќи тоа сепак е утакмица за публика и утакмица за пари. И... Едноставно може и да, мислам, имаше пред 2-3 години каде што Джими Батлер преседе на клупата поради тоа што не сакаше да игра. Ако веќе до толку не му се игра на Джеймс, нека седне на клупа и нека гледа All-Star утакмица.
Самото негово име, мислам, онака како звезда, сака да биде слушната и знае која инфлуенца има на колку може да влијае вака на одлуките, да речеме, на цела НБА и на фановите, така што да, има право да се искаже своето мислење, тој еве да речеме дека има нешто што држи вода, на пример тоа дека вика 71 ден мислам дека се игра и многу набрзана се тој и сезоната да почна покасно, така што да, Кавај баш онака убаво кажа, вика, знаеме сите зашто сме тука за пари. И на НБА ова и треба за, нели, буџетот се намалува, гледаност би имало секогаш на All-Star, така што гледам зашто, од некоја страна гледам зашто LeBron не сака да игра, знаеш, онака, сваќам, ама, еве, да се држиме до ова дека ако не сака, не мора да доаѓа воопшто.
Да,
ама тоаш губи интерес и како би изгледало тоа од гледна страна на од страна на гледачите и од фановите.
Ама сепак NBA ти дава на тебе пари, ти овозможува да бидеш платен и кога знаеш дека буџетот ќе се намали со тоа што нема да има All-Star утакмица, ќе има повеќе пари.
Не е секојаш до парите.
Да, мислам дека LeBron го има тој статус у лигата да ако каже не играм и нема да игра и нема да се деси All-Star, бидејќи Без LeBron All-Star не може да имаш реално. Ако, ако е здрав, не може да имаш. А здрав е. Знаеме сите дека е здрав. Е сега, ја, ја не знам што да мислам од проста причина што ако гледаме по, по примерот на останатите лиги во Америка, ниту бейсбол, ниту амерички футбол има All-Star. Као, амерички футбол требаше сега пред неколку дена да го има, т.е. пред недела дена, проболот нивен, иако не е на тоа ниво на кое шо All-Starот во NBA лигата е, сепак одлучија да го немаат. Истото се деси со MLB, бейсбол, лани, каде што едноставно нема All-Star. Па од тука ја гледам можност за тој уствари да не се деси, иако сметам дека на крај ке се случи најверојатно. И LeBron ке, а, дали ке мора или некако ке Адам Силвер ке, ке, ке проба да го убеди да, да игра, ама се на се не знам, као освен финансискиот аспект, се согласувам со LeBron, бидејќи сезоната заврши касно лани, немаше многу одмор, плюс ако земаме у обзир LeBron и Лейкерси, нема уопште одмор. Започна сезоната, си игра скоро секој ден. Мислам дека е само уште една уште еден, една можност некој да им се повреди. За, за шо? За джаве на крај на денот. Поготово ако, не знам, AD или самиот тој LeBron се повреди. Или било која друга звезда која би играла на тој All-Star. Така шо, јас сум ко Филип, као ги сваќам и двете страни, сваќам дека на лигата и требаат пари, па затоа изборевме пред на почетокот на подкастов, не знам, пред месец дена, дека планираат да, да ја прошират самата лига, заради тоа што им треба финанси, кои што не ги добиваат од навивачите моментално. Ама на крај на денот, дали би жртвувал пари за некој, не дај Боже, да се повреди на тој All-Star и после да, да доеш у ситуација, не знам, плейоф, и да имаш екипи кои што ќе им отсутствуваат играчи у плейофот. Тука некаде ми е дилемата.
Колку, колку играчи знаеш што се поведели во плейоф?
Мајка, нема, небитно тоа, небитно тоа, ти сега кога ќе ги имаш, ќе имаш тој ризик. Као, Дерик Роуз не требаше да се повреди у плейоф од тоа што водеа колку 10, 15, 20 разлика, ама се повреди. Као, само дополнителен ризик ствар.
А, иначе
не го гледам јас толку многу, ама да, те сваќам, не знам, така не, не се игра ни одбрана, буквално
да,
тренинг.
Нема многу ризик во All-Star.
Не, не викам, како секојаш има ризик, ама, како да кажам, оне, шо ако, шо ако, шо ако, буквално, шо ако се удри во авионов му крешни, дори патува, таков, да. Таков вид на ризик, мислам дека.
Не, безваќе ми двајцата, ама...
Инако сервисни информации за All-Star, гласањето завршува на 16 февруари, на 18 февруари се избираат стартери.
Стартерите.
Не се знае се уште кога ќе, ќе се капетаните на тимовите ќе го одберат својот тим. На 7 март се игра утакмицата.
Треба да се игра на, на 7 март. Уше не, не е официално потврдено.
Добро, од 5 до 10 тука март ќе се игра и се игра во Атланта.
Да.
Да.
Да. На 23-ти само заборав да кажеш, ќе се бираат резервите, кои што резерви ќе идат од од страна на тренери. Значи, стартерите ќе бидат избрани 50% од навивачите, а 50% играчите и media members ќе гласаат посебно и тие два, два дела на гласови ќе идат во одлуката на кои ќе бидат All-Star стартери. Апдейт имаше пред некој ден за како до сега стои гласањето. Иначе, за тие што не знаете, ако не слушате, сигурно знаете, у секоја од петорките имаш по двајца бекови и тројца високи играчи или гарци и фронт фронткорт. Моментално на истокот Брэдли Бил, Кайри Ирвинг, Джеймс Харден се први. Брэдли Бил, Ирвинг, Харден.
Илен Браун исто.
Да, ама идам по бекови. Овие со бекови, да. Фронткорт, ги имаш Кейди, Јанис и Ембит. После тоа на западот Стеф, Лука и Лилард се убедливо пред сите. Каде што разликата буквално Дејмиан Лилард има скоро па милион, четвртиот Джа Морент има 250.000 гласови. Ова за бекови и за фронткорт, кој што кажа првиот уопште на цело ниво Леброн, Никола Јокич, Ленард и Ентони Дејвис, моментално кој четврт. Сакавме, ај ние да направиме некои наши петорки, кои ни се првите. Ја уште неам гласано, да, ова ќе ми биде као гласање и на мене. Ај со тебе ќе започнеме, Филип. Што мислиш? Тоест, кои се твоите пет играчи на истокот моментално?
Епа, вака јас себе да кажам како сум ги бирал. Дај добро. Значи, е сега, вака, сакам да напоменам дека, ајде, може да бил стандард за некои играчи, во смисла што гледам и тим accomplishment и колку добро изиграл, иако не треба, знаеш, онака, за All-Star, да речима, ама искрено мислам дека не можам Бредли Бил да не го земам како стартер, иако Вашингтон се 5-14, мислам моментално, така што мора да го земам Бредли Бил. И тука е, ми беше вака, кој втор, кој заслужува најмногу, знаеш, Ирвинг отсуствуваше поради причини што реално нема ни врска. Харден, колку играше, многу малку игра, пола во Хјустон, пола во Бруклин, така што се думав, искрено се мислев и ајде. Obvious pick, освен тие двајца, е Джелен Браун, нели, или Зек Лавин. Така што еве да го земам Ирвин како втор. Од фронткорт нема ни размислување, Дурант, Антетекумпо и Ембит. Од исток. Е сега на запад, прв обвиес пик од Гарце, Стеф Кари. Значи, партал напреј, последно вчера 57 поени шимаше. Сега на второто место имам двајца играчи, мислам, сега имам. Во самото гласање го ставив Лука Дончич. Иако и Лилард, вака, искрено заслужува, знаеш како балканско, да речем, вака фан сум на Дончич и морав да го ставам, бидејќи него избрав.
Чекај. Тука не гледаш малку team accomplishments или...
Епа, гледаш по team accomplishments, ако дам Лилард заслужува, така?
Да.
Чисто.
Ама наградата не е за кој има најдобар тим, мислам, играч во најдобар тим.
Награда. Добро, да. Значи, тој сакам да го кажам. Онака, популарите контесте, буквално, и шо знам, бе. Иако има лоша сезона Дончич, пак го избрав него. Свежеш, свесен сум дека ако не влезе Лилард како првата петорка, онака секако биде во резерва. И мислам дека тоа се случува години уназад. Фронткорт е онака јасно, Джеймс, Јокич и Ленард.
Мартин, ти што ќе кажеш?
Еве, јас ќе видам побрз од Филип и истокот ќе ги ставам Бредли Бил, истокот во Филип и ќе го ставам Джеймс Харден, поради тоа што е Джеймс Харден и подобар е играч од Ирвинг и не отсуваше толку многу колку Ирвинг и бројот на утакмици е битен до сега и за он да биде пик за мене во беккорт исток и за фронткорт е јасно во истокот, Дурент, Ембит и Јанис, тука нема подобри од нив. А за запад ќе го ставам Кари и Лилард. Па, знаеш, Лилард...
Не.
Мислам дека за сега подобар играч од Дончич.
Ама не, човек, ако гледаме сезоната како иде, Дончич има подобар сезона од Лилард.
Не, нема.
Па...
Искрено нема.
Океј, ај, искажи се, Март.
Дончич има статистики и Лилард во статистиките е само подобар во поени, ама... Нели, и за око нешто останува. И за фронткорт ќе ги земам Дейвис, Йокич и Пол Джордж. Пол Джордж сметам дека игра на MVP ниво и мога да биде во стартерите за All-Star. Мислам, мора. И ако не му се даде некакво признание за MVP сезоната која игра моментално со неверојатен процент за 3 поени, не знам тогаш. Мора да биде или во топ 5 MVP, или во стартери.
Океј. Ајде, исток. Ја тука може би највеќе се мислев. Фронткорт лесно е. KD, Јанис и Ембид. Иако пробував да најдам некој начин како Сабонис да оставам као стартер, ама не можев да најдам доволно добро објаснување зошто би го кажал тоа.
Добра прича.
Ама затоа за бекови кидам со Бредли Бил и со Джейлен Браун. Мислам дека Джейлен Браун има предобра сезона и е еден од најдобрите, има еден од најдобрите перформанси сезона. 26 поени по такмица, 5.5 скокови, 3.6 асистенции. Игра феноменално. Не мислам дека има пропуштено уопште утакмици. Или ако има, тоест има една. Така што знам дека на крај ќе излезе или Ирвинг или Харден. Ја сакам да му дам да му признание, да му одадам признание на Джейлен Браун за реално предобрата сезона која што ја има моментално. Кој што, by the way, е четврто место у гласање. Сега ќе влезе, ама не верам дека ќе влезе како стартер. На западот лесно, Стеф и Лука. Мислам дека колку и да е Лилард добар играч, предобар, сепак Лука го има тој едж над него. Кога збориме за фронткорт, Леброн и Јокич се дефинитивно првите двајца. Јокич, кој шо, by the way, беше прогласен и за играч на месецот заедно со Ембид. Третото место се мислев помеѓу Ленард и Джордж, ама ќе идам со Ентони Дејвис, не се шалам. Ќе идам со Кавај Ленард. Иако Джордж игра стварно маестрално, сепак ќе изберам Кавај Ленард, бидејќи сметам дека е подобар играч од двајцата, ако гледаме по тоа. Иначе, Мартин, као се согласувам, игра MVP ниво, ама оној, што се вика, криптонайт, и на Пол Джордж, и на Ленард, и на Ентони Дејвис, и на Леброн Джеймс, предходно и на Кари, и на Кейди. Играат у екипа каде што имаш двајца играчи кои ши играат на MVP ниво и може да играат на MVP ниво. Тоа ќе биде секојаш проблемот за некој од овие играчи да земаат на крај MVP признание.
Да, исто ќе биде и со Бруклин Нетс.
Да, исто. Таму уште полош. Најинтересното од сето ова, пред да почнеме да коментираме. 10-то место на освоени гласови за бекови во западот е Клей Томпсон, кој што не може да игра нормално. Тоа ми е многу интересно. Ама, ајде, коментари некои. Мислам дека горе-доле сите сме тука некаде, освен нели мојот пик Джейлен Браун. Ама, мислам дека...
Добар пик е.
Да, мислам дека тоа тука некаде. Кој мислите ќе биде тренер?
Док Риверс и Снајдер.
Не, мислам дека нема да биде Риверс. Мислам дека ќе биде Снајдер, ама за на истокот... А...
Види 17-7 има рекорд.
Да, и јас се тоа ти кажев.
Да, ама јас мислам дека в All-Star викендите сака NBA да се нови, нови тренери, да има не да се се исти старите. А до Риверс, не знам сега колку All-Star утакмици има водено, ама сигурен сум дека има. И мислам дека сакаат да именуваат тренерите на екипите секоја година.
Да, да, Риверс има два пати. Два пати има Риверс. 2008 и 2011. Што значи одавна не е
било. Сам ама така по рекорд ме гледаме за тренера.
Да, и, и плюс не знам кој би можел друг од, од истокот. Као... Баденхаузер...
Не.
Првите, значи првите четири екипи ти се тренери кои што се естаблирани освен нели Стив Неш, ама не верувам дека Стив Неш има заслужено да биде на All-Star до сега.
А Бикерстав?
JB. Па не мислам дека
Хелова джоб.
Епак, 10-14 се, 10-14 се кафси.
Тоа, ама да ти кажеш...
Да, и тоа е accomplishment.
Не, тоа секако, ама...
Да, ти, да те прашав пред почетокот на сезона, да дали после 25 втакмици кафси ке има 10-15?
14.
Мислам дека по повеќе изненадување Том Тибо да шима 11-12.
И па ако гледаме така, да, сварно Том Тибо да може да е.
Пошто сепак имаш Гарланд и Секстон во...
Да, да, ама... Добре, Реднол го имаш у Никс, знаеш. Ама не, јас мислам дека може помеѓу Бикерстов и Тибо да се направи кейс да биде на All-Star Weekend. А дали Лани, Лани беше на западот во тренер на All-Star Weekend?
Значи, чека сега ќе видам. Лани, Лани
ги имав... Фрэнк Вогел и Ник Нърс?
Ник Нърс и Фрэнк Вогел, да.
Аха. Епа, ова сезона секако нема да биде Фрэнк.
Нема, Буденхозер и Майк Малон 2019-та, 2018-та, Двейн Кейси и Майк Ди Ентони. Тайрон Лу исто бил 2016-та, Бред Стивенс 2017-та и на понатака Майк Буденхозер пак 2015-та, Тибодо 2012-та.
Да, по би можело да биде Док Риверс и Квин Снајдер.
Квин Снајдер или Тај, Тај Лу? Ја мислам, меѓу нив двајца ке се одлучува. Квин Снајдер ја би го избрал секојаш, иако ми сметам дека Тај Лу е доста клучен, клучна причина зашо Клиперс играат поготово офанзивно толку добро, кој што зборевме на тата епизода. Док Риверс, колку и да предходниве неколку сезони, па и со Клиперс и првите, првата таа некоја комбинација на играчи кои ги имаше у Клиперс не успеа да го извади максимумот, сепак сметам дека моментално Сиксерс се еден од топ 4-те тимови у лигата и затоа најверојатно мислам дека тој ќе биде носител, тоест ќе биде тренерот. Е сега, за мене кој ги имате на, на истокот?
Јас на исток имам, значи, Джеймс Харден и Джейлен Браун. Чекай, вака, само... Джейлен Браун, Харден и Лавин од гардс, од фронткорт, чекай се да не сгрешам, значи, 3 и, и 4 од фронткорт ќе изберам. Тейтум, Сабонис, Рендол и Адебајо. Така, 7 и 5, 12, да.
Добро, па, кај мене во истокот измени Браун и Ирвинг, а за фронткорт Тейтум исто, а Дебајо, Сабонис и, еве за последниот се мислам, па, Рендол има се добра сезона, но би го земал Хейвард. Гоган Хейвард.
Да. Ја Харден и Ирвинг секако заслужуваат, најверојатно ќе играат на All-Star-от, ако воопште прифатат, ако се здрави. Лавин, Трей Јанг, Колин Секстон заслужуваат да се спомнат која станува збор, поготово на запад, т.е. на исток. Така што ја би ги извел нив, како, бидејќи веќе ги спомнавте сите, ги спомнавте и Харден и Ирвинг, ја само ќе се надоврзам на тоа и ќе кажам Лавин, Јанг и Секстон заслужуваат да бидат спомнати и да се рачунаат кога ќе се бираат овие играчи. Кога станува збор за фронткорт, Тейтум, Тейтум и Сабонис ми се први пикови, 1А, 1Б, Бем, и се мислам помеѓу Джулиус Рендал и Гордон Хейвард. Хейвард се враќа у таа јута форма, Рендал игра сосема онака добро, кој да беше у некој подобар тим, ке видевме и подобро дали уствари е добар, ама сега за сега она што гледаме од него у тимот на Никс е тоа што добиваме и сосема задоволително, што више и на ептен елитно ниво игра. Джими Батлер, ама Джими Батлер не верувам дека може да биде избран, ама дали ќе биде здрав и дали ќе уопште игра. Ама од она до сега прикажаното Сабонис, Тейтум, Рендал, Хейвард. Така што и Бем Адебајо. Бем да не го заборам, Мартин да не ми се налути. Запад, Филип?
Бебе, дека Лилард не го избрав, значи... Причината беше зашто ај Лука Дончича не го избрав тоа што во драфтот и throwing shade може на него, познато е, оставив тука. Лилард, значи, секако мора да биде Джаморант и искрено Донован Мичел би заслужил пака да од гард себе тројца. Од фронткорт, значи, Ентони Дейвис, no-brainer се, Ентони Дейвис, Пол Джордж и Кристијан Вуд мора да влезе тука. Последното место на кој би го дал? Значи, искрено не сакам на Зајон да го дам. Се двам помеѓу Вигинс и Инграм. И... Би го дал ајде со Вигинс.
Уф.
Па не, Вигинс игра солидна сезона. Ако гледаме...
Океј, ама не би го избрал. Океј, мој... Да...
Не би го избрал пред Инграм?
Па пред многу други.
Не, Кристијан Вуд мораше би тука.
Океј. Јас за бекорт би ги избрал Дончич, Мичел и Букер. Ова би биле моите измени за бекорт, а за фронткорт би ги избрал Дейвис, Ленард. Тука запира мојот мозок. И... Руди Гобер, ама не Руди Гобер, не. Еве. Не знам кој да изберам. Еве, ајде, нека е Руди Гобер поради страшната јута и Ламаркус Олдрич.
Добро, Ламаркус, заборавивме дека игра.
Па нема сезона, мислам.
Да. Океј, ја бекови ќе изјам Лилард, Мичел секако мора да биде. И се мислам помеѓу Джај и Букер, ама кидам со Букер. Иако и Крис Пол заслужува да биде спомнат овде, кој што игра феноменално за Санси. Сепак останувам Лилард, Мичел и Букер. Е, сега, мислам дека најтешко е да најаш трети и четврти играч за мене на Западот.
Да, нели сите велевме дека Западот има многу звезди, како ќе е All-Star овоно.
Па не, ако гледаме по позиции, потешко ќе биде да се најде, иако ако бираме онакат играчи, не мислам дека ќе биде тешко. Као. Ги имаш Буке, ги имаш Джаг, го имаш Крис Пол, може слободно да влезат на All-Star.
Да, но пред 2-3 години, кога ќе го видевме Истокот и Западот, Западот имаше далеко многу повеќе звезди од колку Истокот. А сега се избалансирани страните.
Па, гледаш трейдовите, го прават својот. Окей, ја идам со AD, PG, Руди Гобер и Брендон Играм.
No love за Кришен Вуд, а?
Како?
No love за Кришен Вуд.
Па еве, повреди, се повреди некни, мислам.
Да,
и не знам колко е тешка неговата повреда, ама не знам.
Day to day, мислам дека е кажа.
Аха, е па, добре. Се радувам дека е day to day.
Да. Не, ја чисто Кришен Вуд дефинитивно заслужува да се спомне. Вигинс стварно исто игра, добра сезона. Зајон, maybe not. Го гледам и Кармело Ентони тука на листата на топ 10 со гласови. Ейди и Пол Джордж, no-brainers, реално. Гоберт, колку и да се зафркаваме со него и парите кои што ги доби, сепак заслужува да биде на All-Starот. Ако ништо друго за неговата дефанзива и за улогата која што ја има на Јута, во Јута моментално, која што е најдобар тим у лигата. И кидам со Брендон Играм. Видиќе, стварно Брендон Играм прераснува еден солиден NBA. Не е суперстар, ама стар.
Не, баш добро игра вака.
Да. Онака, ако... Јас се секам кој идеше у лигата, компарација се правеше со него и KD. Конечно наликува или ги достигнува оние компарации или се ближи кон тоа да нема да достигне KD, ама ќе игра на сосема заведно ниво.
Никош не може да знаеш, ама
никој нема да го достигне KD.
Едноставно многу повеќе слобода има во Нью Орлеанс отколку во Лейкерс, секогаш нели беше тука втора, трета звезда после со Леброн скроз онак и опана од еве избор да во напад и во Нью Орлеанс е многу слободен, така што поголема минутажа и сето тоа си носи своје, мислам минутажата останува иста, ама повеќе шута, повеќе не знам, остана на некој ниво еве на шут да речеме, ама поефективно.
Да, ама во Lakers spotlight is on you. Ти знаеш.
Да.
Играчи има што не може да се снајдат со тоа да.
Не, ја мислам дека добро се снајде. Првата руки сезоната беше 9 поени, па после мислам дека 5-16 имаше.
9 поени е добро.
Па за руки сезона реално не е лошо.
Па да, окей, тоа дефинитивно. Добро, ова се петорките, се надеваме дека може ќе има All-Star. Не знам баш, уште немаат излезено дали ќе има овие другиве на надпреварување на All-Star викендот, кој што е за забивање тројка и skills contest. Не верувам дека ќе има, ама може да направат. Ќе гледаме, има време за тоа, ќе се направи ако има утакмица, ќе направиме уште една епизода, може да поразговараме уште повеќе. Толку би било за NBA за ова, овој понеделник, сега идеме малце у минатото, т.е. се враќаме еден ден порано, бидејќи ова ќе ослушате у понеделник. Суперболот веќе ќе биде завршен, веќе ќе имаме нов Супербол шампион. Еве, Филип, ако сакаш и ти уклучи се во разговорот, не знам колку пратиш Супербол.
Знам дека ги гледаш финале, знам.
Да.
Мора да гледаш.
Да. Мора.
Да. И па, ајде, кои се, однака, првични предикции, т.е. шо се деси на Суперболот?
Еве, за мене Канзас Сити те по су 15 разлика, патим на Холмс, MVP и така.
Да, ја мислам дека Канзас Сити ќе победи толку. That's all you get from me.
Ја у неделата како пред, не знам, на пладне видов еден твит од Sport Life како има голема понуда за утакмицата. И седнав напишав едно 7 различни ливчиња со различни она типување, кај што overwhelmingly премногу ги фаворизирам Kansas City Chiefs. Ја мислам дека еве Kansas има победено со 10 плюс разлика, тоа е 2 тачдауни. Мислам дека Travis Kelce имал феноменална утакмица. Ленар Фурнет, предвидувам дека дал исто тачдаун за Темпа. Брейди фрлил еден или два интерсепшона.
Но ти веќе не предвидуваш, ти знаеш.
Па еве, ја кажувам се, Георги од еднината. Тоест од минатото, устави.
Back to the future.
Back to the future. Патрик Махомс имал добро. Кој ќе би MVP? Кој е MVP, Мартин?
Патрик Махомс. The baby goat.
Дали, окей, колку време ќе му треба на Махомс да стигне Том Брейди у тој goat, таа goat трека? И дали уопшто има шанси?
10 години.
Е сега, Ај ќе завршим епизодата со прашање едно до тебе. Дали Том Брейди, кој шо, by the way, кој игра своето, кој беше, десето финале, десети Супербол, кој шо имал своено веќе 6 Супербола, дали Том Брейди е најголем гоут у сите спортови? Као поголем гоут од Майкл Джордан, поголем гоут од Марадона, Пеле, whoever is у футбол. Дали Том Брейди е најдобар, the гоут of the goats?
Треба да одговорам?
Па чекам одговор.
Ја преко да. Инаку после ќе ми го резумира моето знање за Супербол. Повиди ошо ми го прати другарка.
Ајде.
Јас мислам дека Брейди е после Мухамед Али во гоут статусот, гоут на сите гоутови. И во двата спорта и Мухамед Али нема конкуренција, а и нема ни да има, мислам дека. А во Том Брейди случајот, и он е како од сите факти што се за него е гоут, ама сепак гледаме конкуренција во Патрик Махомс во наредните 10-15 години, каде што има некоја шанса да, мала е, ама има некоја шанса да го стигне, а во боксот Мухамед Али си е, мислам дека никој, и да биде подобар во добиене на превари, во нокаути, во се, не знам како оди тоа, како се рангира таму гоут, ама мислам дека никој нема да каже дека Мухамед Али не е гоут.
Да, мене самото тоа што Том Брейди е 43 години и само што се раздели од тој систем кој што го имаше кај Патриотс и Бил Беличек, и у првата година која што е таму, која кај Темпа, иде уште еден Супербол, уште само докажува колку е стварно ненормален. Иако ја не сум најголем фан на Том Брейди, јас сум повеќе Ерон Роджерс фан, сепак мислам дека убо каже Мухамед Али може да биде единствениот со кој што би го споредил кога станува збор за GOATs. Майкл Джордан не е тоа што Том Бреди е реално. Бидејќи Майкл Джордан може да се прави разговор што за што за Леброн, што за некои други звезди во NBA лигата. Том Брейди е за мене the goat of the goats. Иако не го сакам толку многу. Ама добро. Филип, ти што имаше да кажеш?
Том Брейди е goat од NFL. Also, моето знаење за NFL.
Can you just explain what's going on here?
I thank you. I have no idea.
Basically,
the goat of the goat.
Okay, значи, вака, Мартин, ја и ти имаме за цел до почетокот на следната сезона да научиме Филип нешо повеќе за NFL.
Види се, ги разбирам основните правила.
Треба да знаеш играчи.
Добро, ги знам правилата, знам играчи. Том Брейди, Том Брейди, Гронковски.
Том Брейди.
Да, Гронк. Окей, знам неколку играчи се, ама да, не дека досаден спорт, тука никогаш не сум навлегол.
Пази, Мартин, ја која прв пат почнав да го убедувам Мартин за спортов, Мартин ич го не икеше спортот. Така што има надеж.
Најдобар спорт ever made, јас мислам. Не знам што правим на кожакарски подкаст тука.
Дај ќе почнеме подкаст. Hey, out of here. Okay. Добро.
Одам да пишувам спортска Канзас Сити.
Okay, супер. Добро, се слушаме у следна епизода. Ќе видиме дали ќе имаме драфт у четврток. Ако не, сега го понеделник, еднаш неделно, сега ќе иде подкастов, така што може два пати, може еднаш, секако ќе биде еднаш. Поздрав, Филип, со среќа, ако имаш уште некој испит таму. Мартин, пиши спортска и гледаме вечер Супербол, т.е. сме гледале Супербол. Ајде, чао.
Чао.
Чао.